kello taitaa olla tasan puoli kolmen. Aloitetaan. Tervetuloa ihan hurjan paljon tänne Meemit Toivon työkaluina työpajaan. Mä oon tosi iloisia, että täällä aika paljon ja toivotaan, että päästään oikeasti pohtimaan, että mitä tekemistä näillä mahdollisuuksia meillä on päivänä. Ehkä muutama sana siitä, että miksi me ollaan täällä. No niin, ensinnäkin esitellä meidät. Mä oon Karoliina Talvitie-Lamberg, apulaisprofessori täällä journalistissa multiliiprofilointialueella. Ja Sari
Sulkunen, myöskin apulaisprofessorina täällä alueella. Ja mikä se on? Niin...
Kyllä. Mitä ennen kerro ehkä muutama sana, ollaan täällä. Miksi ajateltiin, että tällainen työpaja olisi hyvä järjestää? Meidän lähtökohtana olisi, että eletään tällä hetkellä hirveän sekavasta mediat ja mediaympäristöä. Ja vähän niin kuin tällaisista media-alustapaineista. Ja ajateltiin, että me halutaan jotenkin järjestää sitä ja tuoda sitä toivoa myös ympäristöä. Ja jotenkin me ajateltiin sitä, että me eletään tämmöistä näin medioituneesta maailmasta. Ihan sitten arjesta. Tällä joka paikalla. Se on oikeastaan aika niin kuin eri tästä hetkestä. Ja me joudutaan luovimaan siinä ympäristössä hyvin moninaisilla tavoilla. Siihen tarvitaan hirveän paljon taitoa, halua. Tietysti mielessä pitää voida sitä ohittaa. Me kohdataan niitä ympäristöjä joka paikalla. Ajatellaan, että ilmasta vaikka omaa kantaan tai Twitteristä tai Yle-palvelusta vaikka ylipautta. Ihan joka paikassa ja jokaisella tämän alueella. Ja sen takia me ajateltiin, että se ei ole mitenkään niin kuin merkityksellä, että me luovitaan siellä ympäristöissä ja että se aiheuttaa hyvin paljon negatiivisia. Se aiheuttaa iloa, mutta aiheuttaa pelkoa. Ja me haluttiin lähteä kuitenkin miettimään, että iloa näissä ympäristöissä luovitaan on. Minkälaisia taitoja niihin tarvitaan, minkälaisia mahdollisuuksia. Mietittiin, että oikeastaan olisi vain parempi paikka tavallaan miettiä. Meemi. Toivon. Mitä me pystytään niiden kautta, miten me pystytään elämään jotenkin paremmin mediaympäristössä. Ja ketäs me sitten ollaan? Me ollaan tosiaan multiliitto.
Tampas uudestaan. Vai yksi hipaisu?
No niin. Haluatko sanoa, ketä me ollaan?
Ollaan tämmöinen tutkijayhteisö. Ollaan monitieteinen tutkijayhteisö. Useamman tiedekunnan, useamman laitoksen yhteisö. Se, mikä meitä yhdistää kaikista erilaisista tieteenaloista ja erilaisista taustoista huolimatta, niin se on monilukutaito. Ja me ajatellaan vähän liittyen tuohon, mitä Karoliina just puhun, niin me ajatellaan, että monilukutaito on semmoinen laaja käsite, se jotenkin tiivistää monenlaista osaamista, jota me tarvitaan tänä päivänä sitä mediatekstiympäristöstä luovimista. Ja meillä on tämmöinen niin kuin profilointialue, mikä tarkoittaa sitä, että yliopisto ikään kuin profiloituu myös tällaisena monilukutaidon ja yhteisönä ja akatemialta rahoitusta. Ja monilukutaito... Kaikki nämä taidot, kaikki osaaminen ja luoviminen, josta Karoliina tosiaan puhui, niin se ikään kuin liittyy monella tavalla kaikissa näissä äsken mainituissa ympäristöissä myöskin osallisuuteen ja meidän toimijuuteen, mahdollisuuksiin toimia, osallistua, olla osallisena. Ja myös sitten hyvinvointi, joka me ketään myös tähän Jyväskylän kesän ohjelman ja tämän työpajan teemaan. Eli...
Hei. Ja tosiaan niitä negatiivisia ja positiivisia. Eli sitä sekavuutta, mitä me siellä koetaan. Mutta toisaalta myös hyvää mieltä ja osallisuutta, mitä me koetaan. Me laitettiin tuohon puhekuplaan tämmöisiä mahdollisimman monelta kantilta ikään kuin tällaisia termejä tai heitä. kohdataan sitä polarisaatiota, mikä on hyvin ilmeistä tällä hetkellä, iso ongelma, hyvin monien osa taitojen kautta, ja ymmärryksen kautta voidaan toivottavasti myös vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta sinne koetaan sitä yhteisöllisyyttä. Ja taustana tietenkin se kaikkiallisuus, monimediaisuus.
Selkeyttä ehkä myös voi tuoda sen yltäkyläisyyden ja moninaisuuden, että tavallaan niin kuin tunnistetaan se erilaisten merkitysten rakentamisen keinojen yhteyden perusta. Meillä on erilaisilla alustoilla erilaisia tapoja rakentaa merkitystä. Tänään me tosiaan keskitytään meemeihin, monimediaisiin.
Järkevämpi jotain tavallaan pienempää asiaa, ja sitä kautta ymmärtää laajempaa ympäristöä ja monilukutaidon merkitystä.
Meillä on tänään kolme aivan mahtavaa nuorta tutkijaa, jotka tosiaan johdattelee meitä meemien maailmaan. Rieta Karjalainen aloittaa ja sitten Heidi Kasonen jatkaa ja Tero sitten vielä, Tero kertoo siellä kolmantena. Jokainen alustus kestää 15 minuuttia ja jokaisen jälkeen on hieman aikaa kysymyksiä, ikään kuin sitä alustusta koskee välittyville kysymyksille. Ja sitten tuon kolmannen Teron alustuksen jälkeen on aikaa vähän reilumminkin keskustella tästä teemasta. Ennen kuin siirrytään sitten työpajamaiseen osuuteen eli meemeilyyn, kokeillaan itse tänään tehdä meemejä, jotka ja toivoa.
Agenda, tuoda sitä toivoa.
Ja tämä työpaja striimataan tuohon työpajaosuuteen saakka nyt sitten, eli siinä vaiheessa, kun alkaa se työpajamainen keskustelu ja työpajamainen työskentely, kun me sitten lopetetaan se striimaus, koska ei oikeastaan ole siellä striimin toisesta päässä mitään.
Ja se kesän ja me niin kuin toivotaan, että järjestäjillä ymmärrettäisiin enemmän meemeistä. Sen takia kaikki
kommentit ja keskustelut. Ja työpajaosuus ohjeistetaan sitten tarkemmin vähän myöhemmin. Mutta nyt tervetuloa Reeta, meidän ensimmäinen alusta.
Kiva nähdä teitä näin paljon täällä tänään, mutta jännittää vähän se, niin toivottakaa onnea mulle siis. Eli mä oon Reeta Karjalainen, mä oon väitöskirjatutkija soveltavassa kielitieteessä kieli- ja viestintäteen laitoksella. Tein väitöskirjaa tosin osa-aikaisesti vielä tammikuuhun asti. Olen töissä ja sitten tammikuun koneen säätiön apurahalle tämä väitös ihan koko. Mutta mistä tänään puhun, on lyhyesti puhun meemien historiasta ja käydään läpi, että mitä meemit on. Mä tutkin itse meemejä, mutta mä ihan vastausta osaa siihenkään antaa, että mitä ne meemit on. Ja sitten mennään lyhyesti myös omaan tutkimusaiheeseen, eli mielenterveysaiheisiin. Käydään vähän läpi, että miten voi käyttää mielen maisukein. Ensimmäiseen aiheeseen, että mitä on meemit? Mikä on meemi? Ja meemi tulee sanasta mimeme, joka tarkoittaa siis jotakin jäljitettävää asiaa. Ja Richard Dawkins oli se, joka oikeastaan popularisoi tämän termin. Hän ei ollut ensimmäinen, joka sitä käytti, popularisoi tämän termin. Ja Dawkinsille meemi tarkoittaa sellaista kulttuurista geeniä, joka leviää virallisesti ja soveltaa evoluution perusteita. Ja Dawkinsille meemit oli esimerkiksi konnot, melodiat, lauseet, muoti. Oikeastaan tällaisia kulttuurin osa-alueita, jotka leviää sitten Facebookien läpi. Mutta arkikielessä ja nykyymmärryksessä meemit on ehkä pääasiassa kuitenkin tällaisia internetissä leviäviä videoita, kuvia, bittejä, tai muuta. Ja useille meemistä tulee varmaan aikana mieleen joku tällainen meemikuva, joka yhdistää visuaalisia ja tekstuaalisia elementtejä. Tällainen niin kutsuttu background-meemi, jossa on kuva ja teksti. Meemiä voidaan sanoa syntyvän tällaisen prosessin kuin uudelleen merkityksellistäminen sen kautta. Englanniksi resemiotization. Tämä tarkoittaa prosessia, jossa niinku eri internet- ja populaarikulttuurin osasia otetaan niiden alkuperäistä tekstistä ja muokataan sitten uudelleen uusiksi merkityskokonaisuuksi. Tulee sitten uusia kulttuureita. Ja tässä esimerkki on yksi meemikuva, joka on kuvakaappaus The Office-komediasarjasta. Ja siitä on sitten tekstiä lisäämällä tehty. Ja tällaista samasta meemipohjasta voi luoda upeita eri meemejä, useita eri vittuja. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että meemit on ihan lähtökohtaisesti. Tämä on aina jo johonkin olemassa olevaan. Ei sanottu, meemeissä ei sitä pyörää uudelleen. Ja just useimpia lähteitä meemeille on TV-sarjat, elokuvat, tietyt tai toiset meemit. Ja meemit ei siis leviä useinkaan pelkästään sellaisina, niistä luodaan uutta. Sitten meemien lyhyestä historiasta, tai lyhyestä meemien historiasta, haluukaan sanoa. Tälle 10-20 vuotta sitten meemit levisi lähinnä tällaisilla keskustelualustoilla ja laudoilla. Ja tosi usein ne oli sellaisilla vähän kämäsiä MS-paintilla useimpia kuvia, joita muokattiin ja levitettiin. Ja yleisimmät alustat oli varmaan just 4chan, Reddit ja Ylilauta. Ja meemit oli vielä tuolloin siis tosi vahvasti nimenomaan internetin. Ei ollut vielä kovin vahvasti valtavirtaa. Näistä vanhoista meemeistä käytetään usein myös termiä dank. Ja dank me voi olla myös sellaisiin tosi outoon meemiin, jota nyt mä vaan ymmärrän. Usein näiden meemien huumori oli myös aika erilaista kuin useilla meemeillä nykyään. Että se huumori saattoi olla niinku tahallisen sellaista provosoivaa, loukkaavaa, perää lapsellista ja alatyylistä. Tällaiset meemit ei ole siis kyllä kadonnut mikään, valitettavasti. Mutta niinku näiden lautameemien rinnalle on todella paljon ja erityisiä meemejä. Ja meemit on levinnyt tällaisesta ylilautakulttuurista ihan kaikkialle. Ja tosiaan meemipohja oli niin 10-20 huomattavasti vähemmän ja ne noudattiin vähän samaa kaavaa. Taas nyt meemit oikeastaan ammattaa aivan kaikesta, mitä voi ajatella. Siirrytäänkin tähän, että missä meemit ovat tänään? Oikeastaan meemien avulla viestiminen näkyy nykyään lähes kaikessa niin kuin internetkulttuurissa ja internetkulttuurin ulkopuolellakin. Siis ennen meemit oli osa just keskustelualustoja. Ne on osa jopa niin kuin viranomaisten sosiaalisen median viestintää. Tässä on esimerkkinä verohallinnon rahankääriä. Verohallinto on ollut erityisen aloitteellinen meemien hyödyntämisessä niiden viestinnässä. Just noita kääriä meemiä löytyy, mutta TikTokissakin löytyy tämä, mä en muista sen nimeä nyt ollenkaan, mutta verohallinnon työntekijä jo tämä on tyynyt meemiksi. Suosittelen kyllä tuttumaan, ne on aika hauskoja. Tai noloja, miten se nyt ottaa. Ja tosissaan meemitileillä, vaikkapa Instagramissa, saattaa olla tuhansia tai miljoonia seuraajia. Tiettyjen aiheidenkin ympärillä oleville meemitileille, niin voi syntyä tosi monia voi syntyä ihan niin kuin tuttuja yhteisöjä. Vielä nykyäänkin meemit mielletään pääosin huumorilla, että niiden tarkoitus on naurattaa. Mutta todellisuudessa meemit voi synnyttää erilaisia tiloja, ja niitä voidaan käyttää ilmaisemaan erilaisia tunnetiloja. Mutta edelleen ekana meemeistä tulee varmaan mieleen pari hauskaa. Ja meemien tekemisellä ja jakamisella voi myös ilmaista eri tunnetiloja ja laittaa ajatuksiaankin ilmoille visuaalisten keinojen avulla. Ja meidän arkielämässä meemit on sekä kommunikaation muoto että tehoste. On esimerkkinä vaikka, kuinka moni teistä on jossain kavereit WhatsApp-ryhmässä tai perheen WhatsApp. Lähettelettekö meemiä? Vähän, joo, okei. Okay. No esimerkiksi tällaisissa WhatsApp-ryhmissä niin meemejä voidaan käyttää niin kuin reaktiona johonkin jonkun viestiin, tai sitten voi olla ihan keskustelualoituksia, että hahaa, löysin hauskan meemin. Sitten siirrymme mun omaan tutkimusaiheeseen tarkemmin. Eli meemit mielen ja mielen järkytyksen ilmaisukeinona. Ja kuten mä... Tällaista samaistuttavaa naurua kuuluu. joo, nyt ja siirrytään vähän myös, että miten meemejä voi käyttää tällaisena toivon tai jopa epätoivon työkaluna. Aina vähän päivästä ja kontekstista riippuen. Joo, kuten mainitsinkin, niin meemejä voi käyttää niin kuin kuvittamaan ja sanottamaan tosi laajasti eri tunnetiloja ja ajatuksia liittyen niin kuin omiin henkilökohtaisiin ongelmiin tai ihan maailmantilanteisiin. Ja meemeillä pystyy kuvaamaan tällaisia tosi vaikeitakin ja painvaiheita ja ajatuksia. Ja tosissaan mun tutkimusaihe tarkemmin on mielenterveysaiheiset. Tällä hetkellä mä kerään englannin meemejä, mutta aineisto laajentuu mihin kieliin. Mua kiinnostaa erityisesti näissä meemeissä, että miten mielenterveysongelmat, miten kanssa eläminen esitetään meemeissä. Tässä esimerkissä toi meemin henkilö, voiko sitä vokalisoijaksi, esittää turhautumistaan niihin ehdottaa liikuntaa parannuskeinoksi mielisairautta. Näistä meemin henkilöistä ja ilmeistä voidaan päätellä, että alkaa jo vähän kyllästyttää monen neuvominen. Ilmaisee myös sitä, että edelleen vuonna 2023, jos uskaltaa kertoa ääneen vaikkapa masennuksestaan, niin aina joku tulee kertoa ymmärtää, että ootko vaikka lenkillä kokeillut käydään. Joo. Pintapuolisesti voisi ehkä katsoa, että mielenterveysmeemit on aika synkkiä, kynisiä, toivottomia, ironisia. Mutta toisaalta voidaan katsoa, että näissä meemeissä kuitenkin luodaan huumoria tällaisesta synkästä aiheesta. Ne voidaan nähdä sellaisena selviytymismekanismina. Ja toisaalta nehän myös sitten kun kommentoi usein maailmantilaa ja yhteiskunnan suhtautumista mielenterveysongelmiin. Ja siitä, miten vaikkapa maailmankriisit nostattaa tällaisia ikäviä tunteita, voi suoraan vaikuttaa mielenterveysongelmiin ja jopa niin kuin. Ja toisaalta mielenterveysmeemit voidaan nähdä tällaisena demokraattisena väylänä niin kuin osallistua mielenterveysongelmista keskusteluun yhteiskunnassa. Ehkä aiemmin se keskustelu on ollut vähän sellaisesta kliinisestä lääketieteellisestä näkökulmasta, että joilla itse on mielenterveysongelmia, pääsee sosiaalisessa mediassa julkisesti keskustelemaan aiheesta. Ehkä muulla tavalla kuin sellaisesta huolipuheen kautta. Ja itse mun aineisto koostuu nimenomaan meemeistä, jotka on ehkä vasta omakohtaisesta näkökulmasta. Esimerkiksi jossain ylilaudalla mielenterveystä aiheesta meemit saattaa olla nimenomaan pilkkaavia ja vähätteleviä. Mutta onneksi itse olen aineistoa kerätessäni kohdannut vaan tällaisia omasta näkökulmasta tai sen meemin jakajan tai tekijän omasta näkökulmasta kertovia. Ja tässä meemiesimerkissä just kun siinä näkyy tämä mielenterveysongelmien ja maailmankriisien yhteys. Puhutaan masennuslääkkeestä ja sen, onko tuo nyt pieni vai iso apu, sen vaikutuksesta just tähän niin pandemian aiheuttamiin mielenterveysongelmiin. Ujahti. Ja tässä vielä pari esimerkkiä mun aineistosta. Tuossa sarjakuvamaisessa meemissä kuvastetaan niin miesten mielenterveyttä ja siitä, puhutaan siitä, miten yhteiskunta suhtautuu miesten terveysongelmiin. Ja vihjataan, että miehet ei ehkä samalla tavalla kuin naiset tai muut sukupuolet saa avautua niitä terveysongelmia. Tai että edelleen yhteiskunta käskee olemaan mies, ryhdistäytymään. Ja se lähtee sitten tutviutumaan kuhan vaan, niin, tai tehdään niskasta. Ja meemi vähän vihjaa, että ei se ihan noin mene. Ja toissa meemissä taas on kuuluisa muusikko Nick Cave. Ja tekstillä on dissosiaatio seksikkäästi. Ja mä en ole ihan varma, mitä tämä meemi sanoo. Se vaan naurattaa mua. Mutta ehkä silläkin kommentoidaan sitä, että mielenterveysongelmat on jotenkin sallittuja tietynlaisille ihmisille, kuten vaikka muille. Että se on heillä jotenkin tällainen viettelevä ja seksikäs asia heissä, kun taas ehkä niin tavan tallaajalla mielenterveysongelma on jotain aivan muuta kuin tällainen mysteerinen kiehtova asia. Joo. Mä arvasin, että saan alle vartissa puhuttua. Jes. Mutta jos heräsi yhtään kysymyksiä, ajatuksia, niin kysykää vaan. Ja mulle saa kyllä tulla juttelemaan tämän työpajan jälkeenkin, jos yhtään kiinnostaa tämä mun tutkimusaihe.
Otetaan kysymykset tänne mikkiin, että kuuluu striimiin. Onhan tämä päällä. Joo, pitäisi toimia.
Mä en haluaisi vesittää tätä toiveikkuusnäkökulmaa, mutta mä haluaisin silti kysyä, että näetkö sä niin kuin tutkijana jotain huonoja puolia siinä, että vaikka tuommoiset mielenterveysaiheiset meemit niin kuin leviää?
Näin. Mä ehkä näen, että mielenterveysaiheiset meemit on tosi yleisiä. Niin oon pohtinut sitäkin näkökulmaa, että voiko ne vähän vesittää sitä niin kuin aiheen tärkeyttä tai niin kuin aiheen vakavuutta. Jos vaikka joku ihminen, joka kärsii mielenterveysongelmista, jos se postailee tästä meemejä, niin voiko siitä niin kuin katsoa, että se ei ole niin kuin tosissaan tämän ongelmansa kanssa. Ja on ollut joitain tapauksia, joissa tällaisten huumorikuvien levittäminen on jopa vaikuttanut niin kuin hoitoon. En sano, että Suomessa, mutta maailmalla. On negatiivisia. Ja sitten voidaan puhua niin kuin vaikka tytyisyyden liittyvistä asioista. Ja sitten toisaalta pohtinut myös, että niin kuin, voiko tämä normalisoida mielenterveysongelmia vähän niin kuin. Voidaanko ajatella, että no kaikillahan näitä on. Et näen kyllä huonojakin puolia.
Ja mä voisin ehkä jatkaa tuosta sen verran, että miten sä niinku itse ajattelet, että jos ajatellaan näitä mielenterveysmeemejä ja niiden roolia ikään kuin kommentoimisessa ja sen asian normalisoimisessa julkisessa keskustelussa, niin minkälaisia mahdollisuuksia sillä on ikään kuin vaikuttaa? Et mikä niiden vaikuttavuus on, kun tavallaan esimerkiksi näissä esimerkkimeemeissä tietyllä lailla niin kuin toistuu ehkä semmoinen samanlainen näkökulma siitä tuen ja avun riittämättömyydestä ja vähän semmoisesta just ehkä epätoivostakin. Että mikä tavallaan sitten siinä on niin kuin se potentiaali vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja tietoisuuteen asioista?
Hyvä kysymys. En varmaan osaanko vastata siihen. Mutta mä ehkä ajattelen, että siinä saattaa määrä voittaa laadun, jos vaikka niin tietynlaisiin, vaikkapa uutisiin, sosiaalisessa mediassa niin reagoidaan niin kuin määrällisesti todella paljon tällaisilla meemeillä ja kommenteilla. Tämä voi niin kuin asiasta päättävät niin kuin reagoida. Mutta toisaalta tähänkin liittyy sitten meemien virallisuus, jos tällaiset mielenterveysaiheiset meemit lähtee tiettynä ajankohtana tiettyyn aiheeseen liittyen leviämään paljon, niin voidaan sitten vahvasti reagoida. En tiedä, vastasiko tämä. Tämä on asia, jota pohdin paljon, enkä osaa täysin vastata.
Joo, mäkin voisin ehkä vielä yhden kysymyksen ehdin esittää. Niin mä mietin sitä, että ootko keskustellut sitten ihmisten kanssa, jotka tekee näitä meemejä. Siis se heidän oma kokemuksensa siitä, että mitä se niinku tuottaa se meemien tekeminen. Onko se voimauttavaa? Sitten toiselta puolelta tämä tuli mieleen myös tavallaan, että voiko se mahdollisesti niinku ikään kuin jollain lailla syöstä syvemmälle myös. Niinku, ihan kiinnostuksesta.
Joo, olen keskustellut. On kuullut, että se on voimauttavaa, on ehkä ei ole sana, mutta enemmänkin vapauttavaa. Kuvittaa ja sanallistaa omat tilat ja päästää ne maailmalle. Se on ollut just tullut sellaista helpotuksen tunnetta tietynlaista. Ja myös sellainen yhteisöllisyyden merkitys. Meemeistä on paljon kommentteja ja on niinku just meemitilien ympärille syntynyt tällaisia yhteisöjä. Ja sitten näiden meemien kautta on saanut myös paljon sellaista tsemppiä, mutta joka ei ole keskittynyt sellaiseen huolipuheeseen, että onko sulla nyt kaikki ok, vaan ollut enemmän semmoista, että joo, tuommoista se on. Ja se on nähdäkseni aika tärkeää näille meemien tekijöille ja jakajille.
Jatkaa tuohon kanssa sitten. En ole millään lailla alalla, mutta täältä silti yritän jotakin kysyä.
Mäkään en ole asiantuntija vielä, mutta voi vilkaista.
Niin, no siis kun minä mietin kanssa tuota kuvanarratiiviasiaa jotenkin ja sitä tavallaan sen, miten mä nyt sanoisin tavallaan sen kautta, jos on vaikka ollut jotakin hyvin valtaisaa kriisiä, joka eristää ihmisen maailmasta ihan täysin ja sen mielenterveyden niin kun rikkoo kokonaan, niin sitten jotenkin mietin niin kun sellaisena meemiäkin, että versus semmoinen pitkä, että no niin, tehdäänpä albumi ja tarinat tähän näin, niin että se on tuommoinen hyvin tiivistetty ja mietin kanssa just sitä prosessia siellä taustalla, mikä täytyy käydä läpi sen henkilön, joka sen tekee. Että hän tekee semmoisen tiivistymän siitä. Ja sitten nimenomaan tarjoaa ehkä, että näetkö, että siinä olisi, kun siinä tulee sitten mun mielestä myös se sellainen sosiaalisen puhetilan testaaminen, koska se tapahtuu siellä netissä. Eikä vaikka silleen, että tulee johonkin tilaan ja paukauttaa kaikkien ihmisten edessä asian. Että se on tavallaan semmoinen helppo porras jotenkin testata sitä, että miten tähän asiaan reagoidaan ja miten mä itse reagoin tähän, miten nämä muut reagoi, tavallaan se päällekkäinen keskustelu siinä. Ja toisaalta myös se, että voiko näetkö semmoisia tabunmurtamiselementtejä siinä myös siinä, että se, että se on meemi ja se usein on humoristinen, niin kuin sanoit, vaikka aihe olisi tosi kipeä, niin siinä tavallaan pikkasen tasotellaan kuulijoille, katselijoille, vastaanottajille sitä tietä pääsyä siihen rankan aiheen pariin.
Joo, kyllä sä oot oikeilla jäljillä. Niin kuin ehkä tarkoitat sitä, että niin kuin meemi on hyvin tämmöinen hetken tote, johon kaivataan ehkä tällaisia niin nopeita reaktioita. Se on niin kuin omasta mielentilasta myös semmoinen aika, ei se välttämättä ole just hetkestä luotu, sitä just nykyisestä tunnetilasta luotu meemi, mutta se yleensä niin kuin meemin luomisprosessi on aika nopea. Tehdään usein aika nopeasti omoille ja siihen ehkä toivotaan just semmoista ajankohtaa kuvaavia kommentteja. Ja sitten tuohon tapujen rikkomiseen. Kyllä, olen samaa mieltä, että niin, tämä aihetta ikään kuin voidaan pehmentää meemien avulla. Ja myös sitä kynnystä huonoista asioista voidaan laskea just tämän huumorin tai visuaalisuuden avulla. Taitaa olla aika Heidin siirtymä. Kiitos paljon kaikille.
Hei, mä oon Heidi Kosonen. Mä oon tuolta musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta ja vähän käheääninen selitän puistojuhlilla ja sitten allergialla. Eli niin kuin hyväksyttävä ja sitten vähemmän hyväksyttävä syy. No mä olin alkuun vähän päinvaivoissani siitä, että mä oon tulossa tänne toivon näkökulmasta aihetta käsittelevään työnpajaan, koska mä siis tuun puhumaan tänne vihapuheen näkökulmasta. Mutta onneksi sullakin oli vähän tämmöinen niinku synkempi teema, niin menee tähän hyvään niinku jatkumoon. mistä kontekstista mä tänään puhun, niin tämmöisestä niinku vihapuhekontekstista. Näissä hankkeissa, jotka täällä niinku näkee, niin on hieman sivunnut aihetta itse oman työni puitteissa hirveän syvälle niinku meihin on mennyt. Eli tuolla on niinku kaksi valtioneuvoston kansleraa. Hanketta, joissa on tarkasteltu puhetta ensimmäisessä niin kuin poliitikkoihin kohdistuen vuonna 2019 ja sitten verkkoisen erityisesti vihapuheeseen tuottamiseen liittyen vuosina 2021 ja 2022. Ja nyt niin kuin on mukana tämmöisessä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa myös tarkastellaan tätä niin kuin vihapuheen tuottamisen prosesseja ja sitten niin kuin tuottajien ja myös alustatalouden näkökulmia. Vihapuhe yleistyy meidän yhteiskunnassa. Eli siinä oikeastaan tämä niin kuin lyhyt konteksti sille, että miksi, mistä niin kuin tämänpäiväinen aihe tulee. Toki sitten vähän niin kuin positiivisemman puolelta niin on myös mukana tämmöisessä Koneen säätiön rahoittamassa vastapuhehankkeessa, jossa tarkastellaan niin kuin vihapuhetta vastustavan puheen mahdollisuuksia. Tällaisia voi olla vaikka kanssit. Instagramissa. Mä itse en ole hankkeen meemiasiantuntija, saitte minut, mutta yritetään pärjätä sille. Eli eteenpäin. Kun tuun täältä musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitokselta, niin mä itse edustan tietyllä tavalla visuaalisen kulttuurista. Ja tästä freimistä aloiteltuna nykykulttuuria ja digitaalista kulttuuria on tutkittu. Puhuttu sellaisena kulttuurina, joka on enenevästi visuaalisuuden hallitsemaa. Ja etenkin tässä niin kuin sosiaalisessa mediassa uutisvirta on nopeaa, ja sitten tällaiset kuvaa ja tekstiä yhdistävät meemit soveltuu tosi hyvin tähän nopeuteen, että se oikeastaan selittää yleistymistä. Ne on tosi nopeasti tunnistettavia, mutta samalla niin kuin moniulotteisia. Ja siten niin kuin kuvia käyttämällä on mahdollisuutta tiivistää semmoisia niin kuin tosi komplekseja ja moniulotteisia sisältöjä hyvin yksinkertaisiin meemeihin, yksittäisiin kuviin. Tämän lisäksi meemit on affektiivisia, eli tunnereaktioita aiheuttavia. Ja tämä myöskin sosiaalisen median ekologiaan, jossa niin kuin julkaisujen näkyvyys on sitä niin kuin suurempaa, mitä enemmän se kykenee sitomaan käyttäjiä, eli niin kuin affektiivikaan. Oli sitten kyse vihaa ruokkivista tai sitten enemmän semmoiseen kuin nauruhermoja tavista sisällöistä. Ja siksi oikeastaan myös niin kuin verkkovihalle on ominaista tämmöisiä niin kuin loukkaavia, halventavia ja väkivaltaisia sisältöjä ei levitetä pelkästään niin kuin sanoin, vaan myös kuvien tai sanaa ja kuvaa tai sanaa ja ääntä meemien tai videoiden avulla. Esimerkiksi Facebookin äärioikeistolaista populistista vihapuhetta tutkineet Jamie Bartlett ja Alex Krasodomski-Jones, niin he toteaa, että vihaa viestittävät kuvat on oikeastaan yleisin ja tehokkain vihapuheen väline kaikissa puheiden tarkastelemissaan maissa. Näkyy tuolla Ranska, Unkari, Italia ja enkä ymmärrä, että olisi näin myös muissa maissa näin yleisesti toista. Meemikulttuurilla on sitten osaltaan jopa selitetty nationalismin ja maahanmuuttovastaisuuden nousua ja menestystä, kuten esimerkiksi viestinnän tutkija Kaarina Nikunen esittää. Ja Suomessa esimerkiksi provokatiivisista sisällöistä ja trollikulttuurista tunnet kuvalauta ylilauta on tutkija Elisa Vainikan mukaan yksi niin kuin suomenkielisen meemikulttuurin. Ja tässä vaiheessa oikeastaan varsinaiseen tutkimukseen, eli mitä löytyy, kun tarkastelee vihapuhetta ja erityisesti vihameemejä. Oikeastaan se vihapuheaineisto, jota mä itse olen tarkastellut meidän hankkeessa, se on kerätty ylilaudalta niin kuin verkkovihahankkeen digitaalisen etnografian yhdessä vuonna 2020. Ja tällainen eettinen ja poliittinen valinta, että mä kuvaan tätä aineistoa sanallisesti, koska nämä niin kuin halventavat, loukkaavat, vahingolliset sisällöt on näitä kaikkia elementtejä myös silloin, kun tutkimusteksteissä kuvataan. Eli en näytä teille näitä meemejä, vaan pelkästään kuvailen sanallisesti. Mutta näissä meemeissä, kuten oikeastaan muussakin vihapuheessa, jota ollaan tutkittu, niin nämä niin kuin erilaisia ihmisryhmiä halventavat kuvasisällöt nojaa usein semmoisiin niin kuin negatiivisiin stereotyyppeihin. Esimerkiksi muslimeja tai afrikkalaistaustaisia ihmisiä kuvataan tosi helposti primitiivisinä, vähälyisinä, eläimellisinä, rikollisina ja seksuaalirikollisina. Toisaalta sitten taas niin kuin karikatyyrimäisesti piirretyt juutalaiset hahmot esiintyy monesti tämmöisissä meemeissä semmoista erilaisia salaliittoteoreita tällöissä. Tällaiset meemit edustaa rakenteellista väkivaltaa ja sen tarkoitus on leimata ja mustamaalata yhteiskunnallisesti kaikista haavoittuvammassa asemissa olevia ihmisiä. Tämä niin kuin meemikulttuurille olennainen salakieli tietyllä tavalla esiintyy näissä meemeissä siinä, että monet meemikulttuurista, transnationaalista ja kansainvälistä meemikulttuurista tutut hahmot kiertää niin kuin kuvalaudalta toiselle ja meemillistä toiseen. Elikkä myös niin kuin ylilaudalla ja niin kuin sen kutsutussa meemivihakulttuurissa niin esiintyy semmoisia hahmoja, jotka ei aukea niin kuin ensisilmäyksellä meille kuvalautakulttuuria vähemmän tunteville ihmisille. Ja tämä oikeastaan linkittyy tähän kuvaan, mikä on screenillä. Eli mulle oikeastaan kaikista jotenkin syviten mieleenpainunut meemi, jota itse tulin tarkastelleeksi, oli just semmoinen niin kuin Sanna Marinia halventava meemi, jossa Seikka oli tämä niin kuin amerikkalaisen äärioikeiston omaksuma frog-hahmo. Ja tämän frog-hahmon välityksellä Sanna Marinia sitten halvennettiin seksuaalisti naisen. Nämä niin kuin kaikista hurimmat meemit, mitä tulee vastaan ylilautaa tarkastellessa, niin ne ei oikeastaan koskaan leviä ylilaudan ulkopuolelle. Tämmöisissä meemeissä esiintyy niin kuin just erilaisiin ihmisryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa ja monesti esimerkiksi tarkastelujaksona vallassa ollutta Marinin hallitusta käsitteleviä meemejä, niin tosi paljon semmoisia niin kuin seksipalventavia sisältöjä. Ja tämä on oikeastaan semmoinen melko yleinen sukupuolittunut ero tarkastellessa just vihapuhetta, että kun naiskohteita monesti pyritään hallitsemaan just niin kuin seksuaalisen halventamisen ja seksuaalisen väkivallan uhan avulla. Mutta jos tämmöiset meemit ei leviä, niin monet meemit sitten puolestaan leviää myös niin kuin ylilaudan ulkopuolelle ja meidän niin kuin normaaliin ihmisten verkkokäyttöön. Tämmöiset meemit on monesti humoristisia ja niiden avulla leimataan ihmisiä ja kritisoidaan niin sanottu vihollistahoja, kuten just poliittisia vastustajia. Ja niin kuin ehkä tässä huumorissa pitää just tällaista meemien vaara. Esimerkiksi Affekti ja Sara Ahmed puhuu siitä, että miten erinäiset ominaisuudet ja assosiaatiot tarttuu toistoissa tietynlaisiin ruumiisiin. Tällä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos niinku tietynlaiset esitetään riittävän pitkään yhteydessä esimerkiksi inhottaviin asioihin, niin tästä inhottavuudesta ikään kuin tulee näiden ihmisten sisäsyntyinen piirre, siten miten me nämä ihmiset koetaan. Ja sitten oikeastaan myös tämmöisillä niinku humoristisilla sisällöillä, joiden alla tapahtuu tällaista leimaamista, niin on mahdollisuus mustamallata nämä ihmisryhmät ja myös kiihottaa vihaa tiettyjä ihmisiä kohtaan. Mutta vihapuheen leviäminen tarvitsee myös yleisön, joka on just valmis levittämään tätä viestiä. Kuten me huomattiin verkkoviha-hankkeessa, jonka raporttiin viime vuonna, havaittiin tässä hankkeessa, että oikeastaan hyvin pieni osa niin kuin verkon vihapuhetta, tuottaa tällaista vihapuhetta ikään kuin poliittisissa tai ideologisissa tarkoituksissa. Ja niin kuin valtaosa vihapuhelevittäjistä vaan niin kuin osallistuu tietyllä tavalla tämän levittämiseen ja siten niin kuin mahdollistaa sen niin kuin sanoman leviämisen eteenpäin. Ja mietin, että ehkä tässäkin tämä niin kuin huumori, humoristiset meemit voi tietyllä tavalla sitä, että miksi niin kuin tietynlaiset aiheet tarttuu ja tulee levinneeksi meidän käsissämme. Mä hörppään ja laitan tekstin luettavaksi. Vähän vihapuheesta. Vihapuhetta tutkijassa kohtaa monesti hämmennyksen siitä, että mitä tällä käsitteellä oikeastaan tarkoitetaan, sillä se on tietyllä tavalla käsitteenä melko hämärä ja tulee käytetty eri yhteyksissä. Esimerkiksi kaikki vihapuhe ei ole vihaista, kuten esimerkiksi meemit tarkastaa. Osoittaa. Vihapuhe voi olla hauskaa myös ja esimerkiksi tälleen niin kuin huumorin varjolla esiteltyä. Ja sitten vastavuoroisesti kaikki vihainen puhe ei ole vihapuhetta. Että esimerkiksi kritiikki, joka saattaa olla vihaista, ei ole puhetta, vaan se vaatii elementtejä täyttääkseen tämän teerin. Kun vihapuhetta tarkastellaan erityisesti Euroopan neuvoston näkökulmasta, niin tarkoitan sellaista puhetta, joka kohdistuu ihmiseen tämän niin kuin todellisen tai sitten oletetun ryhmäaffiliaation perusteella. Eli vihapuhe hyökkää yksilöitä tai ihmisryhmiä kohtaan joko todellisen tai oletetun piirteen pohjalta, stigmatisoi tämän kohteensa liittämällä siihen ei-toivottuja piirteitä ja sitten hyödyntää olemassa olevia jännitteitä ja stereotyyppejä. Tuon Soldiers of Odinin Facebook-ryhmän sisällä jaettuja meemejä tarkastelleessaan Kaarina Nikunen, Jenni Hokka ja Matti Nelimarkka tunnistaa meemien käytön erityisesti semmoisia me vastaan he dikotomioita rakentavissa tarkoituksissa. Ja niin kuin heidän tarkastelemat meemit yhtäältä tuottaa propagandistisia ja stereotyyppisiä kuvia näistä niin kuin vihollisista heistä. Ja sitten toisaalta nämä meemit rakentaa semmoista myyttistä ryhmäidentiteettiä vahvistavaa kuvaa meistä. Ja oikeastaan tämmöisessä käytössä niin voidaan sanoa, että meemit osaltaan osallistuvat, että me sanotaan yhteiskunnan polarisaatioksi. Eli ne osaltaan tuottaa sitä yhteiskunnallista jakautumista, ja me ehkä nähdään meidän arjessakin tällä hetkellä. Sitten hieman vielä alustataloudesta tähän perään. Näitä tämmöisiä niin kuin leimaamiseen käytettyjä ihmisiin hyvin affektiivisesti tunnetasolla vaikuttavia kuvia ja videoita poistetaan sosiaalisen median alustoilta harvemmin kuin esimerkiksi sanoja rasistista tai antisemitistä tekstiä. Sillä jos niin kuin kuvallisuuden takia tämmöisiä kuvia kuvien sisältä on tosi vaikea tulkita automatisoidusti ja sitten niin kuin monitulkitaisuuden vuoksi ne jää nimenomaan pinnanvaraiseksi, rikkooko se niin keskustelusääntö vai ei. tätä viime viikkoja aikana Suomessa oikeastaan puhuttu jälleen ikään kuin siitä tasapuolisuusharhasta, että Suomessa olisi toimisi tällä hetkellä kaksi ääripäätä, vaikka myös vihapuhetta tarkastellessa huomataan, että vihapuhetta tuotetaan tällä hetkellä erityisesti äärioikeistolaista ideologiasta käsin. Toki on sanottava tässä, että kaikki ihmiset ihan ideologista riippumatta pystyy tekemään vihapuhetta. Tämä oikeastaan väite tulee siitä, että on selvä nähdä, että minkälaiset tässä dominoi. Ja tämä on totta myös meemien osalta. Meemeistä kirjoittanut Kyösti Salokorpi kuvaa, että äärioikeisto sai monen vuoden varaslähdön ja tai epäkorrektin huumorin avulla nautinnon monopolin. Sen huumori ruokkii loukkaavaa rajojen rikkomista syntyvää nautintoa. Ja sitten Salokorpi jatkaa, että tämänkaltainen toiminta rakentuu vastakkainasetteluille ja kuvaa, että ainoa järkevä tapa toimia on pyrkiä rakentamaan sen rinnalle uutta positiivista nettikulttuuria. Ja no niin, ääriikoista on siis tietyllä tavalla saanut varaslähdön meemien tuottamiseen. Muun muassa niin kuin tämän meemikulttuurin lähtökohteen käsin, kuten mainitsin, tulee Ylilaudalta ja kuten Reeta mainitsi aiemmin, niin myös 4chanilta. Tässä on tämä niin kuin transnationaalin lähtökohta meemikulttuurille. Mutta ei suinkaan tarkoita sitä, että meemejä ei tehtäisi toisenlaista positioista käsin tai toisenlaista intentioista käsin, tai että sitä ei voitaisi tehdä tavoilla, joilla ei olisi sellaista niin magnetismia, mikä selittää just tämän äärioikeistolaisen vihapuheen ja vihameemien leviämisen. Ja tällä slaidilla on pari sellaista meemiä, jotka on viime viikkoina alkuunsa niin kuin homofobisista ja rasistisista tapauksista. Siinä, miten niin kuin meemiadminit vastaa tällaisiin vastapuheena. Ehkä vastameemien ja tämmöisen niin kuin positiivisen nettikulttuurihaaste ja salaisuus tämmöisessä tilanteessa on just pyrkiä tekemään semmoisia niin kuin välittömän mielenkiinnon herättäviä, nopeasti kompleksia ilmiöitä tiivistäviä ja semmoisia tunteita herättäviä meemejä tavoilla, jotka niin kuin ylittää just niin kuin mainitsin vastakkain asettelun hyvisten ja pahisten meidän ja muiden välillä. Ja myös välttää niin kuin negatiivisten stereotyyppien hyödyntämistä kuvattaessa toista ihmistä. Että niin kuin Salokorven mainitsema taistelu verkkokuvasta ei voi olla sotaa samoilla aseilla, jos niin kuin halutaan poistaa ja polarisoitumisen pyörteistä. Mä mietin itse, että mä en millään tavalla liity vihapuheeseen, mutta mistä vihapuhetutkija saa voimaa? Tämmöistä niin kuin meemeistä, jotka esimerkiksi hyödyntää itsemuotetuntoa tai rohkaisemaan ihmisiä siihen tai viestii kehorakkaudesta. Esimerkiksi tilit Hope Heart ja Body Posisma löydät teidät Instagramista. Näin tosiaankaan kohdistu vihapuhetta vastaan, vaan toimii ikään kuin todistusaineisto meemeistä, jotka ei niin kuin rakennu vastakkain asetteluille. Se on siis mahdollista. Ja loppuun. No niin, vielä vähän sitten meemeistä vastapuheen näkökulmasta. Eli siitä näkökulmasta, jossa niin kuin meemeillä on mahdollisuus purkaa ihmisryhmiä, leimaavia stereotyyppejä, auttaa vastaamaan vihapuheeseen tai sitä voi loiventaa vihapuheen vaikutuksia. Ja mä käytän tässä yhteydessä tätä vastapuheen käsitettä, jolla viitataan ikään kuin semmoisiin kommunikaation muotoihin, joilla vastaan verkkovihaan. Ja sitten pyritään haastamaan nimenomaan näitä negatiivisia stereotyyppejä ja disinformaatiota, eli väärää tietoa, vääristävää tietoa. Vastapuhe sitouttaa hiljaisia sivusta seuraajia puuttumaan vihapuheeseen, kun se tapahtuu verkossa tilassa. Että se tämä niin kuin vastaaminen ei jäisi vaan harvan valitun arteille, vaan osallistuvat kaikki. No niin, mutta tämmöisen niin kuin vastapuhetutkimuksen parissa on oikeastaan huomattu, että huumori, eli oikeastaan sama asia, mikä selittää niin kuin meemien leviämisen ja niiden magnetismin, niin tämä huumori on hyvä deeskaloija. Se polarisoi, se purkaa polarisoituneita verkkokeskusteluja paremmin kuin esimerkiksi semmoiset niin kuin rationaalisuuteen perustuvat argumentoinnit. Eli pinvalitulla meemeillä voi olla tosi paljon mahdollisuuksia, kun puututaan niin kuin verkkokeskusteluihin, jossa liikkuu tällaiset leimaavat sisällöt, ihan mieliset sisällöt. yksi tota, vallitsevan vastapuhe käsittää ongelma on kuitenkin se, että tätä niin kuin vihapuhetta tulee yhtä paljon yleensä yksityisistä viestikanavia tämmöisissä niin kuin julkisissa verkkotiloissa. Eli niin kuin, että sivusta seuraat ei voi helposti tulla apuun. Ja tutkija Karin Kreutz oikeastaan huomaa, että keskustelu oman häiritsensä kanssa, niin se monesti auttaa loiventamaan niitä vastakkaiset, jotka on johtaneet tähän häirintään, mutta tämmöistä niin kuin on oikeastaan mahdoton pyytää sieltä, joka on joutunut häirinnän kohteeksi. Niin ehkä tässäkin yhteydessä voi, että minkälaisia mahdollisuuksia on meillä esimerkiksi vastatessa omalle häiritsijälle yksityisissä verkkokeskusteluissa. Ja tässä slaidilla tämä meemiajatus liittyy feministisen muusikon Powerpimpin kuin Dick Pick, joka kytkeytyy vihapuhetta sillä tavalla, että kuten sanoin, niin naiset, naisoletetut, niin heihin kohdistuva häirintä, verkkoviha on monesti seksuaalislaatuista. Esimerkiksi meidän vastapuheenkeissa asetelmat kehopositiivisuusaktiiviset sanoo, että niin kuin Dick Pick on niin kuin vihapuheen yleisin muoto. Niin Powerpimpin vinkkua ajatellen voitaisiin miettiä esimerkiksi, että auttaisiko silloin, kun saat Dick Pickin, niin auttaisiko silloin, jos teet vastapuheemin Dick Pickistä. Purkaisiko se sitä tilannetta silloin, jos ei jaksa käydä niin kuin häiritsijänsä kanssa. Mutta mä laitan tähän. Olenko täyttänyt 15 minuuttia? Hyvä. Se aika tyhjentävä teema.
Tässä ehkä kun vielä mietitte, niin mulla ainakin tuli mieleen sellainen ihan, mä en tiedä, onko tämä kysymys, vaan tämmöinen ääneen ajattelu, että ajattelen sitä, että kun näistä tulee niin voimakkaasti esille se me, he, niin asetelma, me ja muut, niin tavallaan mietin sit sitä, että niin kuin sanoitkin, että se on kuitenkin nimenomaan se levittäminen on niin kuin se pointti. Ja sitten tavallaan sit rupesin miettimään tätä niin kuin huumorin tämmöistä tietynlaista niin kuin ulossulkevuutta, mutta toisaalta myös sisään kutsuvuutta tietyssä mielessä. Eli se, että jos on niin kuin ihminen, joka ei ihan niin kuin on varma, missä niin kuin sijaitsee tai mikä on niin kuin tavallaan se oma vaikka maailmankuvakin, jos mietitään vaikka niin kuin nuoriakin ihmisiä, niin tavallaan se se meemin levittämisen tavallaan kynnys tai vaikka tämmöisen vihameemin levittämisen kynnys, niin siinähän voi olla hyvin paljon myös sitä, että ikään kuin haluaa tulla kutsutuksi tietysti mielessä siihen yhteisöön tai johonkin niin kuin tällaiseen porukkaan. Eikä tavallaan ehkä se ajatus siitä, että ikään kuin allekirjoittaisi niin kuin nämä vihameemit. Niin mä ajattelin, että näet sä siihen, niin kuin, miten sitä voisi purkaa tällaista hyvin niin kuin ehkä varmaan aika inhimillistäkin niin kuin.
Ei varmaan meemien avulla valitettavasti, vaan just niin. Tämä on se ikuinen kysymys, että miten tavallaan, koska nähdään se, että vihapuhe monella syntyy tietyllä tavalla syrjäytymisen kokemusta, niin tavallaan sen pitää luomaan sitä niin kokemusta yhteiskuntatasolla. Meemien tai internetin itse ratkaista, vaan tehtävä jotain poliittisia toimia. Hyvä kysymys. Hyvä pointti.
Joo, puhuit siitä niin kuin vastavaikuttamisesta. Ja sitten mainitsit sen, että sillä vastavaikuttamisella voisi myös osallistaa niitä sen, niin kuin, sillä alustalla olevia hiljaisia ihmisiä niin kuin, mukaan siihen sanomaan vastaan. Niin olisiko siitä jotain konkreettista esimerkkiä?
En tiedä, sanoako I am here liike mitään, mutta kyseessä on siis niin kuin kansainvälinen liike, jossa niin kuin toimii monia ihmisiä, jotka niin kuin, esim. Suomessa pilakkaliike toimii vähän samalla perusteella, mutta on tällaisia ihmisiä, joihin sitten aina viestitään, että tässä on tällainen keskustelu, jossa tapahtuu vihapuhetta tai polarisaatumista. Ja tavallaan nämä ihmiset tämän ryhmäytymisen avulla niin kuin, juoksemaan apuun. Ja monesti sitä on paljon tuotettu esim. Alustatalouden taholta nykyisin just tämmöistä niin kuin ohjeista, kuinka tämmöistä voi tehdä. Ja myös tämmöisiä niin kuin jokaisella ryhmittää on esim. I'm Hereillä, että on omat ohjeista jollaista heillä. Mutta se on ehkä se semmoinen niin kuin kaikista isoin tai laajin esimerkki tämmöistä vasta vaikuttamista tällä hetkellä. Että mitähän siitäkin on umoiltu, että 40 000 ihmistä niin kuin kansainvälisesti jollakin tavalla niin liittyy tähän I am here -yhteisöön, joka tavoittaa.
Puhutamaan vähän isompi. No niin. Eli ja, jatketaan iloisilla aiheilla. Eli mä oon tosiaan Kerttulan Tero. Ja tohtori on tällä opettajan koulutustaitoksella. On taustalla niin pelitutkimus ja mediatutkimus. Nyt on tässä moni luku. Vuoden päivät. Puhutaan tosiaan vähän sodasta ja siitä, että saako sille nauraa. Tässähän ei ole mikään uusi. Ja tuossa on pari kappaletta pilapiirusta toisen maailmansodan. Todellisia hahmoja, joiden kustannuksia paillaan vaikka. Pilapiirroksethan ei ole ainoastaan tämmöisiä toisia kuvia sodasta, vaan näiden varjolla on levitetty hirveän paljon tuohon aikaan disinformaatiota, valtava määrä propagandaa. Niin sen takia mä ajattelin, että nyt kun ollaan kuultu kaksi puheenvuoroa vähän enemmän siitä, että mitä meemit on, niin katsotaan kolmen esimerkin kautta, että mitä nämä meemit on työneet. Eli kohta tulee 500 päivää siitä, kun näin aloitti. Viikko hyökkäyssodan alkamisen jälkeen alkoi median välityksellä levitä kuvia tuolta sotatantereilta, jossa ukrainalaiset maanviljelijät pinasi päättyjä venäläisiä panssariajoneuvoja perässä. Internethän tästä riemasta. Ei varmaan itse asiassa haittaa. Ellei se haittaa nauhoitusta. Haittaako se nauhoitusta, mutta mua ei ainakaan. Okei, tänne. Minkä mä jäin? Eikä tosiaan viikko hyökkäyssodan alkamisen jälkeen kansainvälinen media rupesi leviämään videokuvaa, valokuvaa näistä traktoreista, joita tuolla hinattiin pitkin Ukrainan peltoja. Tämä oli totta kai aikamoinen tämmöinen niin kuin, toivon reaktio internetin. Koska jos ajatellaan, että minkälaista kauhua, minkälaista pelkoa suomalaisessa mediassa ja suomalaisessa keskustelussa Venäjän sodan aloittaminen herät, tämähän oli ihan täydellinen vastareaktio. Hei, ei mennytkään niin, ei käveltykään oikeasti tässä päivässä Kiovaan, vaan ne joutuivat ongelmiin. Ja Venäjä joutui haasteisiin, on Ukraina pystyi vastaamaan. Hei, no, tässä on muutama kappale. Esimerkkejä tästä, mitä nämä traktorit sai aikaa. Ja mun ensimmäinen tarttumakohtani, minkä takia mä lähintä aiheita tutkimaan, on luonnollisesti tuo aseman yläkulman Farming Simulator. Koska siinä viitataan pelisarjaan Farming Simulator. Ja siinä nyt ukrainalaista mallia siitä, mitä sillä pellolla touhutaan. Eli siellä on venäläinen panssariajoneuvo traktori perässä. Kaksi alempaa kuvaa vastaavasti. siinä on ihan selkeä vastakkainasettelua taas sitten tämän Ukrainan sodan puolustajien näkökulmasta. Eli Virgin Chat vastakkainasettelumeemi, jossa Virgin hahmolla viitataan johonkin heikompiarvoiseen, alempiarvoiseen, viitataan tällaiseen niin kuin ei-miehekkääseen, sitä missä Chad on tämmöinen miehekäs, voimakas, maskuliininen hahmo, jolla on selkeä yliote tähän Virgin-hahmo. Niin tässä vaihdettu silleen, että tuolla on Virgin-hahmon kohdalla on tällainen tankki, ja Chad on puolestaan ukrainalainen traktori.
Hei,
voi...
anteeksi, voitetaan tehdä mikrofoni, se vähän pätkii.
Okei. Okay.
Tuo mikrofoni tuolla striimissä, niin kokeillaan tällaista kikkaa, jos se lähtisi.
Selvä juttu, selvä juttu. Ja nyt ilmeisesti sitä striimipuolikin toimii paremmin. Eli sitten vielä tuo oikeasta alakulmasta on the Ukrainian battlefield. Eli siinä tavallaan vitsaillaan sillä näkökulmalla, mikä on sotilaalla ja mikä on ukrainalaisella maanviljellä tuolla. Ollut tuolla sotatantereella viikkosodan alkamisen jälkeen. Eli Venäjä hyökkää, sanoo, että antautukaa, ukrainalaiset sotilaat sanoo, että ei antauduta. Siinä mielessä ukrainalainen maanviljelijä huomaa, että ilmainen tankki, kiva, otan matkaan. Näitä kuvia levisi aivan hirveä määrä ympäri internettiä, koska uutiskuvien kautta totta kai ihmiset otti uutiskuvaa, otti videokuvaa. Ukrainan sodasta ylipäätään on saatu valtava määrä erilaista kuvamateriaalia. Niin tässä pinnautui mielenkiintoisesti. Koska hyvin paljon tätä materiaalia, niin kuin toikin on toi Farming Simulator-kuva, se on kuvamuokkaus uutiskuvasta. Niin sit käy näin. Elikkä uutismediat alkaa uutisoida näistä meemeistä. Samat uutismediat, jotka on levittänyt niitä uutiskuvia, jotka ovat meemiytyneet, levittävät nyt sitten näitä meemikuvia. Ja tässä on tosi mielenkiintoinen kerrostuma siitä, miten nämä meemit lähtee leviämään. Eli siinä, missä ihmiset, jotka ei niin välttämättä aktiivisesti seuraa internettiä, ei seuraa kuvalautoja, ei seuraa sosiaalista mediaa, ei välttämättä ole perillä näistä meemeistä, niin sitä kautta nämä meemit tulee sitten myös näitä uutismedioiden kautta, se tulee laajempaan tietoisuuteen. Minkälaista keskustelua sodasta käydään netistä? Minkälaista kuvamateriaalia siellä levitetään? Ja tässä vaiheessa on tietysti hyvä huomata nyt se, että me puhutaan länsimaista mediasta. Me puhutaan suomalaista mediasta, me puhutaan brittimediasta, me puhutaan amerikkalaista mediasta. Eli totta kai meillä ollaan niin kuin poliittisesti hyvin systemaattisesti lännessä Ukrainan puolella, joten kaikki nämä meemit, mitä mä tässäkin käyn läpi, on totta kai Ukrainaa puolustavia, Venäjää halventavia, koska nämä on kaikki uutismediasta napattuja juttuja. Selvä. Toisena esimerkkinä Pyhä Javelin. Tämä on herättänyt aika paljon mielenkiintoista keskustelua. Eli Saint Javelin. Alun perin hyväntekeväisyystarkoitukseen tehty taideteos. Tämä on ukrainalaistaiteilijan maalaama tuommoinen ikonografinen, uskonnollista ikonografiaa jäljittelevä kuva, jossa tuommoinen neitsyt Maria-hahmo pitää sylissään tuommoista niin kuin sinkoa, millä ammutaan Javelin ohjuksia. Ja alun perin nämä Saint Javelin kuvat, niitä käytettiin siihen, että myytiin tarroina, julisteina, tämmöisenä kaiken maailman tämmöisenä oheiskrääsänä, josta tuotot ohjattiin suoraan sitten Ukrainan armeijalle. No tämähän oli tietysti tosi hyvä teko, ihan mahtava juttu. Saatiin kerättyä rahaa. Ja luonnollisesti tämä homma sitten meemiytyi. Eli erilaisia Saint Javelin hahmoja alkoi ilmestymään kuvalaudoille, niin kuin tuossa toi hyvin anime-tyyliin tehty hahmo, jossa on käytetty myös noita Ukrainan lipun värejä ja tuota maisemaa taustalla. Mutta sen lisäksi se rupesi ilmestymään myös katutaiteeseen. Eli tuossa on esimerkkinä yksi kappale muraalia, missä on tuo Saint Javelin, mutta tämä on näkynyt myös graffiteissa tai näkynyt tägäyskulttuurissa. Eli se lähti leviämään tavallaan tämmöisenä tietynlaisena toivon symbolina sitten omana tämmöisenä meeminään ympäri internettiä. No, Javelin on siis ohjus, joten kirjaimellisesti suomennettuna keihäs, eli siinä on vasemmassa alalaidassa ukrainalainen vapaan tyylin keihäänheiton mestari. Nyt tästä kuvasta on poimittava taas yksi tärkeä seikka. Eli tuossa ohjuksessa on tekstiä. Siinä lukee, muistaakseni, jos tarkkaan katson, ihan Go to hell, Butler. Eli siellä on tämmöinen ihan selkeä viesti sitten vastaanottajalle, kenelle tämä keihäs on suunnattu. No, nyt me ei voida olla varmoja siitä, onko tuo jonkun ukrainan sotilaan itse kirjoittama maalaama teksti tuossa ohjuksessa, vai onko tämä esimerkiksi sitten Sign My Rocket-palvelun kautta maalattu ohjus? Eli Sign My Rocket on palvelu, jossa rahasummaa vastaan sai kirjoituttaa tuommoisen oman viestinsä tuohon ohjukseen, joka sitten ammuttui totta kai Venäjän maaperälle. Ja rahasummat vaihteli muistaakseni 20 eurosta johonkin tuhansiin euroihin, mitä näihin on laitettu. Ja tämähän on ollut eettisesti hirveän semmoinen niin kuin monimutkainen kysymys, että onko tämä nyt eettisesti oikein. Esimerkiksi tuokin ohjus osuessaan johonkin todennäköisesti tuhoutuu kokonaan, eli se vastaanottaja ikinä saa nähdä tuota viestiä, mikä siellä on kirjoitettu. Menee ehkä vähän hukkaan, mahdollisesti jostain sirpaleista joskus. Mutta joka tapauksessa Vladimir Putinin syliin tuo ohjus ei tule koskaan päätymään. Eli silloin se menee tuo viesti hieman väärään osoitteeseen. Ja joka tapauksessa siellä myöskin dehumanisoidaan vastustajavihollisia. Tai vihollisia vastustajia ylipäätään vastapuolta. Eli ne ei olekaan niin kuin ihmisiä siellä, vaan ne on tämmöisiä sotilaita, joiden niin kuin elämällä kuolemalla ei ole mitään merkitystä silloin, kun tuommoisia viestejä lähetetään sinne. Mutta joka tapauksessa tälläkin tempauksella on kerätty rahaa Ukrainan armeijalle, on kerätty rahaa tätä sotaa varten, on tehty tavallaan tällaista hyvän tekeväisyyttä. On myöskin autettu niin kuin Ukrainan kansaa näillä rahoilla, mitä näistä on kerätty. Mutta eettisesti erittäin monimutkainen kysymys. Hauska kuva silti. Viimeinen esimerkki on sitten hyvin tyypillistä tämmöistä sodan johtajien kustannuksella pilailua. Ja tässä tapauksessa uutismedia myös ei varsinaisesti suoraan heti kommentoinut näitä. Eli Vladimir Putinista puhutaan, että hän on hirveän paranoidi. Hän pelkäs covidia ja kaikkea muuta mahdollista hirveän paljon. Hänen terveydentilalla on spekuloitu hirveän paljon. Jos häntä ei ole nähnyt viikkoon, spekuloitu, onko hän kuollut. Ylipäätään niin kuin hänen mielenterveytensä terveytensä on ollut jotenkin hirveän paljon uutismediassa tapetilla. No, siinä on 4 kappaletta sitten ihan uutiskuvia, mistä on tehty vähän erilaisia versioita. Eli tuo Putinin pöytähän oli semmoinen mielenkiintoinen. Se oli paljon kuvia uutismedioissa, missä Putin käy neuvotteluissa, hän istuu itse tuommoisen valtavan pitkän pöydän päässä ja kaikki muut, niin kuin, jotka keskustelevat hänen kanssaan, on siellä pöydän toisessa päässä. Eli siinä on valtavia eroja siinä mitassa, kuinka pitkä matka siinä pöydän toista päästä oli toiseen päähän, millä tietysti viitataan sitten tuossa kivameemissä, että käy vierailemaan sitten pöytänsä toisessa päässä. Vastaavasti tuossa pöydällä on taitoluistelujen sijaan ollut muun muassa muita tanssijoita. Siinä on ollut poliitikoita. Siinä on ollut ties mitä tuossa pöydällä. Eli siihen on kuva manipuloitu vaikka minkälaisia juttuja, joilla totta kai niin kuin irvaillaan sitten tämän pöydän ja näiden terveydentilan juttujen kustannuksella. Sitä suuremmalla, tai itse asiassa isompi tarkastelun kohde on sitten tämä toinen, joka tosiaan levisi valtavasti ympäri maailmaa, tämä kuva tästä Putinista. Pöytänsä ääressä se pitää hänet tästä pöydästä kiinni. Ja tämä oli semmoinen kuva, jolla niin kuin spekuloitiin valtavasti, että onko hänellä kaikki kunnossa. Että onko hän terveen näköinen, mikä häntä vaivaa, onko siellä Alzheimeria, onko siellä jotain Parkinsonin tautia, onko syöpä, mitä lienee. Mutta joka tapauksessa tämä oli semmoinen kuva, millä spekuloitiin valtavasti. Internet spekuloi myös, mutta internet myös halusi pitää hauskaa sen kuvan kustannuksella, kuten kuvasta näkyy. Eli tässä taas niin kuin palataan siihen, missä jossakin meemeissä käytetään ihmisen erilaisia asentoja, ilmeitä, tietynlaista niin kuin ihmismuotoa jonkunlaisen hauskan pitämiseen ja pilkkaamiseen. Ja tämä nyt on tietysti tässä tapauksessa ihan fine, koska tämmöisten isojen johtajien kustannuksella pilkkaaminen on ollut jo satoja vuosia ihan tämmöistä niin kuin normatiivista. Sitä on niin kuin, jos olet isossa asemassa, joudut kohtaamaan tämän tyylistä kritiikkiä. Se on ihan, ihmiset haluavat pilkata itseään vahvempia, itseään isommassa asemassa olevia. Se on ihan, kuuluu meidän ihmisluonteeseen. Mutta joka tapauksessa silloin, jos tuommoisia kuvia tehdään taas sitten vastaavasti ihmistä, joka ei olekaan Vladimir Putin, vaan on itse asiassa meidän alemmalla tasolla ja hänen ruumiin kieltään, ruumiin eleitään ja muita pilkataan, sitten se ei olekaan enää ihan fine. Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin edustaa sitä tietynlaista semmoista mallia siitä, miten näitä kuvia tehdään. Ja nyt tosiaan kaikki nämä kuvat, mitä tässä on käyty, nämä Putinin kuvat sekä se traktorikuva ja nämä kuvat tässä, nämä on uutiskuvia. Eli kun näitä kuvia luetaan, niin itse asiassa aika oleellista onkin havaita se, että mistä nämä kuvat on lähtöisin. Mistä mediasta ne on lähtöisin, mikä media on levittänyt, kuka niistä puhuu, mistä se meemi on peräisin, mistä ne kuvanmuokkaukset on peräisin. Kyse ei ole ainoastaan siitä, mitä siinä kuvassa itsessään näkyy, vaan mistä se kuva on tullut. mitä siinä sanotaan. Miten se asemoi lukijansa, miten se asemoi sen tekijänsä. Tekijä ei välttämättä koskaan tiedetä, koska meemit viralisoituu, ne leviää ympäri nettiä. Mutta tällä tavalla esimerkiksi uutiskuvia levittämällä kuvanmuokkauksena meemeinä, myös nämä uutiset leviää silloin ihmisille, jotka eivät välttämättä lue niitä uutisia. Eli samalla tavalla se spinnautuu taas ympäristö toiseen suuntaan. Ja totta kai, kun kyseessä on kuitenkin tämmöinen Vladimir Putin, jonka kustannuksella pilaillaan, niin se on tietynlainen toivon herätys siitä, että ehkä tämä sota vielä joku päivä loppuu. Mutta vastaavasti kannattaa olla aina varuillaan, koska kaikissa meemeissä ei kerrota totta. Mä en vaivaa teitä tämä enempää, mutta vähän muutamia sanoja tästä asiasta kuitenkin. Niin. Ei muuta kuin kiitoksia, onko kysymyksiä? Hiljaiseksi vetää.
Semmoinen suuri kysymys, että mikä on niinku meemien ja propagandan käsitteen suhde? Et ylipäänsä niinku tässä tutkimuksessa, kun propaganda nyt on, niinku, se nyt on valtava käsite, mutta jotenkin silleen, pienenä kysymyksenä, mikä on meemien ja propagandan suhde?
Joo. Pienenä sitä voisi kirjoittaa esimerkiksi vaikka väitöskirjan tuosta aiheesta. Mutta meemien kautta levitetään valtavasti propagandaa, se on ihan selvä. Elikkä periaatteessa kaikki poliittiset meemit ovat omalla tavallaan propagandaa, tietyssä mielessä. Näin voidaan ajatella. Mutta minkälaista propagandaa ne on, niin se on taas toinen kysymys. Eli kyllähän totta kai niin kuin meemillä pyritään herättämään myös tämmöisen huvituksen lisäksi aika usein muunkinlaisia tunteita. Yritetään herättää mielipiteitä asioista. Yritetään tavallaan kerätä ihmisiä myöskin puolelle tietyllä tavalla niin kuin henkisesti. Ihmiset, jotka ovat samaa mieltä tämän meemin kanssa. Eli totta kai siellä on sitä niin kuin tämmöistä tietynlaista propagandista taustaa, mutta aina se ei ole niin kauhean vakavaa. Jos kissakuvilla levitetään propagandaa siitä, että kissakuvat on kivoja, niin se on ihan fine. Eli meemit voi toimia niin monella tasolla. Sillä voi olla tosi voimakkaita tällaisia niin kuin poliittista propagandaa sisältäviä meemikuvia. Sitten voi olla oikeasti kissan ystävien omaa pikkupropagandaa kissojen puolesta. Että se, niin kuin, joo, kyllä, se, meemikuvat ovat hyvin usein propagandaa, mutta hyvin eri tasoista sellaista.
Kiitoksia. Kysymys oli, saako sodalle nauraa? Ja mä mietin näiden meemien pohjalta sitä, että onko sillä merkitystä, kuka ne on tehnyt? Tässä nyt tuntuu, ainakin osa oli varmaan niin kuin ukrainalaisten tekemiä, mutta jos ne on kansainvälistä mediasta, niin ne voi olla myös ikään kuin sodan kannalta ulkopuolisten tekemiä. Onko siinä jonkinnäköisiä sensitiivisyyseroja, että tavallaan mitä sodasta voi sanoa riippuen siitä, mistä asemasta puhuu?
Iltapäivän jumppa. Joo, mä en näe, että sillä on hirveästi väliä, koska se sanoma itsessään on se tärkein juttu siinä. Mutta niin. Kuka ne on tehnyt? Eihän se niin kuin, siis Ukrainan sodasta, niin kuin mä sanoin, on kerätty valtava määrä erilaista videokuvamateriaalia. Ja aika iso osa tästä videokuvamateriaalista on päätynyt meemeiksi myös. Olen nähnyt siis granaatin ruhjomista ruumiista tehtyjä meemikuvia. Elikkä kaikki meemit ei ole ok. Kaikki meemit ei ole ok missään nimessä. Mutta se, että onko kuka sen on tehnyt, onko sen tehnyt ukrainalainen sotilas sen meemin kenties, Ukrainan kansalainen, amerikkalainen sivusta seuraaja, suomalainen sivusta seuraaja, sillä ei hirveästi ole mun mielestä merkitystä, koska se kuitenkin meemi itsessään asemoi sen tekijänsä ja lukijansa jo itsessään. Silloin se tekijyyden käsite siinä on mun mielestä aika niin kuin ei niin oleellinen kuin esimerkiksi pilapiirroksissa, joissa pilapiirroksen piirtäjän poliittinen asema, sillä on huomattavasti merkitystä myös sen kuvan tulkinnan kannalta.
kysyn tähän väliin, niin mä mietin siis sitä, että aloitettiin tuossa puhumalla siitä, että kun kaikki on jotenkin tällä hetkellä niin medioitunutta ja eletään sellaisessa ympäristössä, ja tietenkin tätä sotaakin me koetaan vaan eri medioiden välityksellä, ja meillä siihen tietenkään, ja onneksi ei olekaan mitään muuta kosketuspintaa, mutta mä mietin, että mikä vaara siinä sitten on, että sotakin niin kuin meemiytyy. Siis se kokemus siitä niin kuin meemiytyy, että se tavallaan onko sillä, mitä seurauksia sillä sit voi olla. Että siitä tulee niin kuin tavallaan tällainen asia, mikä on niin kuin myös vähän hauska. Niin. Ja sitten tavallaan se ainut tavallaan asia, mitä sille voidaan tehdä tietyssä mielessä, on sitten jollain lailla niin kuin meemien välityksellä näin, tai näin.
Lisäkommentti tuohon. että just kun katsottiin niitä vanhoja pilakuvia toisesta maailmansodasta, niin onko se sotatilanteen meemiytyminen niin kuin uusi ilmiö vai onko se nyt vaan tosi paljon laajempi? Että onko niillä hirveästi eroa, että onko se sota aina viihteellistynyt?
No siis, sotahan on ihan hirveä asia, aivan kauhea asia, jossa kuolee paljon ihmisiä mitä hirveimmillä tavoilla. Ja se on asia, että ihmismielen on itse asiassa aika vaikea käsittää, semmoinen niin kuin sisäistää se, koska me ei olla eletty sota-aikana. Meidän niin kuin minun isovanhemmat ovat eläneet sota-aikana, heillä on ehkä jonkinlainen käsitys siitä, minkälaista se on ollut. Meillä ei ole. Meille niin kuin sota on hyvin abstrakti konsepti, meidän mielessä kuvitella, minkälaista se on. Joten meemien kautta ja tämmöisen huumorin ja viihteellistämisen kautta meillä ehkä on jonkunlainen mahdollisuus niin kuin tavallaan sisäistää sitä asiaa, että nyt on sota. Onhan meillä sota-elokuvia. Meillä on niin kuin kaikenlaista sota-huumoria. Suomessa tehtiin toisen maailmansodan aikaan sodasta kertovia sarjakuvia. Meillä on hirveän paljon sodasta kertovia elokuvia myös 50-luvulta. Eli se on, niin kuin, se on viihteellistetty jo tosi pitkän aikaa. Ja sen tehtävä on ollut oikeastaan, jos multa kysytään, sen tehtävä on ollut nimenomaan helpottaa jonkun asian sisäistämistä ja ymmärtämistä sen huumorin kautta ja tietynlaisen viihteellistämisen kautta, koska sitä on todella vaikea käsittää, miten hirveä asia sota oikeasti on, jos ei sitä itse joutunut kokemaan. Hyvä. Puheenvuoro puheenjohtajille.
Koitetaanko me nyt kuitenkin tällä mikillä sitten? Tähän kuitenkin.
Kumpaa?
Me puhutaan nyt tähän pöytämiin. Tässä on punainen valo, se tarkoittaa varmaan, että virta on päällä.
Meemeilyksi. Mä laittanut vielä siinä sen laittanut meidän aikataulun
näkyviin. Niin saa varmaan purkaa toi poistoesitystila ja siirtyä siihen diaan. Tässäkin kohta leviää meemejä, kun me täällä sekoillaan.
Seuraavaksi meemeillään. Katsotaan, mikä meemiytyy tänään tässä työpajassa. Me oltiin ehkä ajateltu aluksi, että me voitaisiin lähteä liikkeelle, tai jokainen voisi miettiä oman meemin tuottamista siitä näkökulmasta, että minkälainen meemi voisi kuvastaa toivoa omassa elämässä. Ja tämä on yksi mahdollinen lähtökohta, mutta mä ajattelisin, että ehkä näiden alustusten jälkeen niin ilmiöt on ollut aika synkkiä, me ei tarvitse välttämättä mun mielestä lähteä liikkeelle sen meemin tuottamisessa tästä ajatuksesta. Voi tehdä meemin ihan mistä haluaa ja mikä on niin kuin omassa mielessä nyt päällimmäisenä. Ja ehkä noista valmiista meemipohjistakin saa jonkun ajatuksen, jonkun assosiaation, joka vie niin kuin sitten eteenpäin ja jonka lopputuloksena syntyy joku meemi. Mutta me voitaisiin viimeistään lopuksi palata vähän siihen, että
pohdiskellaan ja analysoidaan niitä omia tuotoksia siitä näkökulmasta, että mikä jos mikään niissä sitten tuottaa sitä toivoa. Ja onko niin, että se on se huumori ikään kuin riittävä keino siihen toivon tuomiseen vai tarvittaisiko siihen vielä jotain muutakin?
Voi ehkä ajatella sillä lailla, että nimenomaan esimerkiksi esityksissä, niin mitkä asiat jäi niin kuin pohdituttaa tai mietityttää tai mihin haluaisi tehdä vastaveenin. Että tavallaan sellainen hyvin vapaat kädet siinä mielessä. Joo. Ja niin kuin täällä näkyy, täällä on tällaiset ohjeet, eli se voisi mennä ja googlata sen mimpenöitä tai sitten tämä sinne. Ja muitakin työkaluja on ilmeisesti tämä Canva myös, niin mitä voi käyttää ja tehdä sitten näitä meemejä omalla kännykällä. Tai sitten, jos ei halua kännykällä tehdä, niin kuin Kari sanoi, niin tuolla on niin noita meemipohjia ja kyniä, papereita, taksia.
Taitaa olla liimaakin.
Kaikkea sellaista, että saa kädet sovessakin tehdä sitten meemejä.
Kyllä, eli meillä on sekä digitaalinen että tämmöinen vähän perinteisempi toteutustapa ja ollaan hyvin joustavia myös sen suhteen, teettekö itse oman meemin pohdiskellen sitä ja suunnitellen sitä omassa rauhassa vai haluatteko ikään kuin hakea sellaista niin kuin yhteisöllistä tulokulmaa yhdessä palotella ideoita ja tehdä jopa ehkä yhteisen meemin. Ideoida sitä yhdessä.
Joo. Itse olisin tuolta kaivannut esiin sen aikataulua. Eli me ollaan varattu muistaakseni 20 minuuttia.
Puolisen tuntia.
Niin pitkään. Joo. No niin, puolisen tuntia tälle meemien tekemiselle ja sitten sen jälkeen ajateltiin vielä, että keskustellaan yhdessä, mitä on jäänyt käteen meemeistä, mitä me tiedetään tämän päivän jälkeen niistä lisää.
Ja sitten on ihan hauskaa, jos viitsitte tai haluatte jakaa vaikka omissa sosiaalisen median kanavissa sitä tuotostanne. Ja jos niin teette, niin hienoa, jos muistatte laittaa nuo aihetunnisteet Jyväskylän kesä, joka on Jyväskylän kesä. Se on varmastikin lyöntivirhe. Uskon, että se on Jyväskylän kesä oikeasti. Ja sitten toki toi hashtag Multileap myöskin on ihan hyvä. Sillä tavalla myöskin sitten ne aluksi striimiä seuranneet, niin pääsee myös näkemään mahdollisesti sitä, mitä me on saatu aikaan tässä työpajaosuudessa.
Ja ehkä vielä sen verran voisi tässä kohdassa jo sanoa, että aivan niin kuin upeat niin kuin nämä alustukset, eli hirveän paljon kiitoksia vielä jo tässäkin kohdassa teille kaikille. Ja upeasti kyllä ne asiat keskustelee tavallaan keskenään. Toivotaan, että niistä meemeistä pääsette niitä nyt sitten jatkamaan eteenpäin. Ja me ollaan vaan hurjan uteliaita, minkälaisia meemejä saadaan ilmoille.
Ehkä me kokeillaan itsekin.
Joo, kyllä me varmaan uskallemme.
Kyllä.
Paperia sakset käteen.
Joo. Mutta jos haluatte tutustua siihen, minkälaista materiaalia tuolla on käytettävissä, niin sinne vaan rohmuamaan ja tutkimaan ehkä sitten päätätte, tehdäänkö niin kuin digitaalisesti vai analogisemmin. Mutta työskennellään nyt rauhassa ja toki kaikenlainen keskustelu tässä varmaan polveilee samalla sitten aiheeseen liittyen. Joo, tässä vaiheessa voidaan katkaista striimi ja siirtyä tähän työpajaan.